Od znanosti prema religiji. Edukativna emisija u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Autor, profesor dr. Marijan Šunjić. U petak 3. prosinca u 17.30 u drugoj emisiji iz ciklusa Od znanosti prema religiji. Urednik, profesor dr. Marijan Šunjić, govorit će zašto je važno za vjernike poznavati problematiku odnosa znanost-religija. Što je zapravo znanost? Što su to Mertonova pravila o ponašanju znanstvenika? Koliko je znanost vrijednosno neutralna? Od znanosti prema religiji. Petak, 3. prosinca u 17.30.
Srdečan pozdrav slušateljima Hrvatskog katoličkog radija na početku druge u novom ciklusu emisija posvećenih odnosu znanosti i religije, ili točnije ispitivanju odnosa znanosti prema religiji. U prošloj uvodnoj emisiji naveli smo najprije razloge zbog kojih je potrebno poznavati odnos znanosti prema religiji kao i prema filozofiji i teologiji i sa stajališta pojedinca, jer svaki čovjek je istovremeno i razumsko i duhovno biće i oba ta oblika spoznaje moraju biti u nama usklađeni i uravnoteženi. I sa stajališta društva, šire zajednice i njezinih potreba, na primjer za etičkim normama koje bi regulirale primjenu znanstvenih dostignuća. Ali i kao potrebu i znanosti i religije da stalno kritički preispituju svoje domete, granična područja u kojima se susreću i nadajmo se obogaćuju ti različiti oblici čovjekove spoznaje. Ta potreba poznavanja odnosa znanosti i religije posebno je u današnjem vremenu važna za sve vjernike koji su, kako smo u više primjera pokazali, izloženi snažnom medijskom pritisku takozvanih novih ateista poput Richarda Dawkinsa, napadima na religiju u ime i s tobožnjim autoritetom moderne znanosti, što sve može izazvati sumnje i oslabiti vjeru ako nismo dovoljno i ispravno informirani. Kod nas je situacija tim teža, jer smo pola stoljeća živjeli u totalitarnom sistemu u kojem je scijentizam, u raznim svojim oblicima takozvanog znanstvenog materializma, bio nametan kao službena ideologija, što je sve djelovalo na kolektivnu svijest jer nije bilo adekvatnog i argumentiranog odgovora. Stalno ponavljanje slogana da je znanost, pod navodnicima, dokazala da nema Boga, da je religiju učinila nepotrebnom i pokazala njezinu pogrešnost i ispraznost itd. Sve to na neki način izazvalo je strah ne samo kod takozvanih običnih ljudi, nego i kod onih koji bi se tome morali oduprijeti. Ponekad se ima dojam da i mnogi katolički intelektualci pa i svećenici radije zaobilaze ovu temu nego da se pokušaju informirati kako bi ne samo oduprli se ovim ideološkim nasrtajima na vjeru i shvatili njihovu pogrešnost, nego i pomogli drugim vjernicima u tom nastojanju da očuvaju i ojačaju svoju vjeru. Činjenica je da nije jednostavno formulirati takav argumentirani odgovor, jer postoje brojne objektivne i subjektivne prepreke koje sam nastojao opisati kroz povijesni razvoj odvajanja znanosti iz krila teologije i filozofije i mnogih nesporazuma koji su to pratili, a i danas su prisutni. I nije ih lako objasniti iz naše današnje situacije. No ipak, glavna je prepreka danas nepoznavanje i znanosti i religije, posebno velika složenost suvremene znanosti koja se udaljila od svakodnevnog iskustva i strahovito razgranala. To nepoznavanje s jedne strane izaziva strahopoštovanje u javnosti, a s druge strane omogućuje manipuliranje neutemeljenim izjavama u ime te iste znanosti. A da to nije nova pojava, svjedoči citat iz teksta velikog engleskog znanstvenika s kraja 19. stoljeća, Jamesa Clarka Maxwella. On kaže: znanost uživa toliki ugled da i najapsurdnija mišljenja mogu biti prihvaćena ako su izražena jezikom koji podsjeća na neku od poznatih znanstvenih fraza. U prošloj emisiji govorili smo malo detaljnije u čitavom spektru, dakle o 4 postojeća modela odnosa znanosti i religije, od modela sukoba, koji uključuje i scijentizam i fideizam, preko modela nezavisnosti pa do modela koji se bazira na dijalogu, pa čak i na mogućoj integraciji ovih dvaju aspekata duhovnosti. Baš s ciljem da bih pokazao kako doista postoji drugačija stajališta od gore opisanog, radikalnog, scientističkog. Jasno je da to nije jedina moguća podjela i klasifikacija jednog takvog kompleksnog područja, ali nam može poslužiti za početnu orijentaciju. Ponovimo ukratko što ti modeli govore. Model sukoba svodi se na tezu da su znanost i religija u sukobu i da se međusobno isključuju. Taj model, međutim, ima dvije oprečne i radikalne varijante, dva oblika. To su znanstveni fundamentalizam ili scijentizam i religijski fundamentalizam ili fideizam. Teza scijentizma je da znanost i samo znanost može dati, a podrazumijeva se da će i dati u dogledno vrijeme, prave, konačne i znanstvene, pod navodnicima, odgovore na sva važna pitanja o prirodi, čovjeku, društvu. Posljedica te teze je da su sva druga pitanja neznanstvena, to jest irelevantna i nevažna. Odnosno da su sve druge duhovne aktivnosti izvan prirodne znanosti besmislene, ne samo religija, nego i filozofija i umjetnost. Postoji dakle samo znanstvena istina. Fideizam se pak temelji na doslovnoj interpretaciji religijskih tekstova, Biblije ili Kurana. Kaže, sva istina sadržana je u Bibliji i znanost tu nema što dodati. To su dakle dvije varijante modela sukoba, iako izvedene s potpuno oprečnih polazišta. U kratkoj analizi nastojao sam prošli puta pokazati neodrživost obiju varijanata modela sukoba i scijentizma i fideizma. Sa scijentizmom ćemo se još sretati. Glavna kritika tog modela bazirat će se na razmatranjima dometa suvremene znanosti i značenja njezinih rezultata, točnije na razmatranjima njihove ograničenosti. Također sam, pod navodnicima, otpisao fideizam u novoj varijanti kreacionizma u takozvanom inteligentnom dizajnu, kao irelevantan u katoličkom svijetu nakon svega što se u katoličkoj crkvi učinilo u posljednjem stoljeću na tom planu. No moram priznati da su me neke reakcije na taj dio prošle emisije iznenadile. Inteligentni dizajn doista može zbuniti neopreznog i neupućenog vjernika kojemu taj pristup izgleda to prihvatljiviji i privlačniji, što je s druge strane veći pritisak agresivnog ateizma. Zato ću ovdje citirati dio iz enciklike Vjera i razum Ivana Pavla II. Koji se odnosi na fideizam, ne želeći time presjeći eventualne primjedbe i pitanja slušatelja koja se odnose na ovu temu, kao i na ostale teme o kojima raspravljamo u ovom ciklusu. Ivan Pavao II. Piše, ne nedostaje ni onih koji opasno zapadaju u fideizam. On ne priznaje vrijednost racionalne spoznaje i filozofijskog znanja za razumijevanje vjere, niti za sposobnost vjerovanja u Boga. Danas vrlo rašireno mišljenje ove fideističke sklonosti predstavlja biblicizam, pod navodnicima, koji čitanje Svetog pisma i njegovo tumačenje drži jedinim kriterijem onog podudaranja koje se tiče istine. Tako se događa da se Božja riječ izjednačuje samo sa Svetim pismom, čime se dokida nauka crkve koju je javno potvrdio drugi Vatikanski koncil. Ili također na drugom mjestu, ne treba zatim podcijeniti opasnost koja se nalazi u nakani da se istina Svetog pisma izvede primjenom samo jedne metodologije, a zanemarujući nužnost širega tumačenja koje dopušta da se zajedno sa cijelom crkvom približimo potpunom razumijevanju teksta. Ovo su samo dva kratka izvoda iz enciklike Vjera i razum koji pobijaju tendenciju isključivosti u gledanju na vjeru i znanost, a otvaraju put prema njihovoj komplementarnosti. Naravno, time tema inteligentnog dizajna nije iscrpljena i prema potrebi i interesu možemo se na nju ponovno vratiti. Prije prelaska na sljedeće modele odnosa znanosti i religije, želio bih nešto dodati o psihološkim i političkim aspektima ovih dvaju radikalnih stajališta. Moja teza da ni religijski, ni znanstveni ekstremizam ili fundamentalizam ne potječu isključivo iz vjere, odnosno znanosti, niti su samo njima motivirani. Posjedovanje prave i jedine istine, što obećaje takav stav, kao i oslanjanje na jedan moćni i veliki autoritet, ili crkvu ili znanost, sve to daje osjećaj moći ili čak nadmoći, što je za mnoge neodoljivo privlačno. Utapanje u mnoštvu istomišljenika oslobađa od mučne obveze samostalnog razmišljanja, od odgovornosti za donošenje odluka i njihovo provođenje. Nije čudo da su takvi fundamentalizmi strašno oružje za manipulaciju masa, oni često daju zgodan ideološki okvir koji zapravo služi da bi se postigli u biti politički ciljevi, odnosno stvorile snage koje će osvojiti vlast sa svim atributima totalitarne vlasti. Dakle, dok se nemislećoj manipuliranoj masi prividno obećavaju utopije u okviru ove ili one ideologije ili sekularne religije, krajnji cilj takve manipulacije je društvena prevlast i totalitarna vladavina. Nažalost, 20. stoljeće obilovalo je takvim ekstremizmima sa svim njihovim strahotnim posljedicama, ljudskim patnjama i razaranjem civilizacijskih vrednota i materijalnih i duhovnih. A vidimo da niti ovo 21. nije toga lišeno. Fundamentalizmi ne samo da su slični po svojim manifestacijama i po svom psihološkom profilu, nego i hrane i potiču jedan drugoga. Da bih to ilustrirao, pogledajmo na primjer bujanje ratobornog kreacionizma u nekim krajevima u Sjedinjenim Američkim Državama, koje se nama čini neobjašnjivim i čudnim, zapravo nerazumnim. No postoji druga strana medalje. Agresivni scijentizam u ime znanosti afirmira ateizam, iz čega se izvodi moralni relativizam, a za neke to znači čak i komunizam. Dok još akademski scijentizam i ne bi izazvao neku posebnu reakciju, moralni relativizam sa svim svojim implikacijama za većinu ljudi u tim konzervativnim sredinama u Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja stvarnu opasnost i ugrozu njihova načina života. I prirodno je da to dovodi do reakcije, koja doduše nije previše inteligentna, ali je potpuno psihološki razumljiva kao način samoobrane do traženja rješenja u kreacionizmu i oslanjanju na taj sirovi parareligiozni okvir. Nakon ovih dviju varijanata modela sukoba, sljedeći model koji smo razmatrali bio model nezavisnosti. Teza ovog modela je da su znanost i religija dva potpuno odvojena područja, i po metodologiji, i po rezultatima, i po području valjanosti. I međusobno si nemaju što reći, a rezultati su im međusobno potpuno irelevantni. Nastojao sam pokazati da je i to neodrživa teza, iz više razloga, navodeći neke početne pretpostavke metafizičkog, dakle izvan znanstvenog karaktera, koje su potrebne da bi znanstvenik uopće mogao pristupiti svom istraživanju. To su, na primjer, pretpostavke da je svemir uređen i da postoje pravilnosti, takozvani prirodni zakoni, zatim da su oni jednaki i nepromjenjivi u čitavom svemiru i, konačno, da mi te zakone možemo svojim razumom spoznavati, iako ne u potpunosti ispoznati. Danas ćemo spomenuti još neka načela, takozvana Mertonova pravila, koja akademska zajednica više ili manje poštuje i slijedi u znanstvenom radu i u kojima bi se mogli prepoznati neki kriteriji koji određuju što je i što nije znanost. I ta pravila koja reguliraju znanstvenu praksu imaju izvan znanstveni karakter koji uključuje i neke etičke principe. Zatim, povijest znanosti i analiza znanstvenog rada brojnih velikih znanstvenika, od Galilea do Einsteina, uči nas da se oni u svom radu vrlo često služe kombinacijom racionalnog, recimo strogo znanstvenog pristupa, i onog drugog, što uključuje vrlo različite osobne kriterije, poput zahtjeva da njihove teorije imaju neka posebna svojstva, kao što su jednostavnost, simetrija, ljepota, što god pojam ljepote znači u pojedinom slučaju, zatim ekonomičnost, univerzalnost i slično. I na kraju, kao argument protiv modela nezavisnosti, možemo spomenuti da postoje važna granična pitanja znanosti, kada znanost dolazi do faze u kojoj se pored pitanja kako, na koja znanost u načelu može odgovoriti, postavlja i pitanje zašto, to jest pitanje smisla i svrhe, a tu znanost ostaje nemoćna. Jedan takav slučaj ilustrirat ćemo na primjeru specifične strukture našeg svemira i pokušaja da se ona objasni, na primjer pomoću takozvanog antropijskog načela. Za razliku od modela sukoba i nezavisnosti, teza modela dijaloga je: znanost i religija nisu u sukobu, međusobno se ne isključuju, nego su komplementarni. Nadopunjuju se i uzajamno obogaćuju, te na taj način mogu čovjeku pružiti potpunije odgovore na najvažnija egzistencijalna pitanja. I konačno, model integracije zasniva se na tezi da se rezultati i iskustva znanosti i religije mogu prenositi između ta dva područja, uzajamno obogaćivati i osnažiti. U prošloj emisiji ukratko sam opisao ne samo mogućnost, nego i potrebu dijaloga znanosti i religije, a želim ovdje naglasiti da će konačni cilj svih ovih emisija upravo biti da se to detaljnije pokaže i razradi. No prije nego što nastavimo ovo izlaganje, odmorimo se uz malo glazbe. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, prije nego što nastavimo drugu emisiju iz ciklusa Od znanosti prema religiji, pozivam vas da se javite svojim primjedbama i sugestijama u duhu upravo spomenutog dijaloga i pošaljete ih SMS-om na broj 099-460-9988, ponavljam 099-460-9988 ili e-mailom na adresu vjerski@hkr.hr, ponavljam vjerski@hkr.hr, za emisiju Od znanosti prema religiji. Jedna od glavnih poteškoća u razmatranju odnosa znanosti i religije, kako smo i naglasili u prošloj emisiji, je velika složenost i višeznačnost tih pojmova i potreba poznavanja njihove strukture da bi se mogli donositi valjani zaključci. Izričaji poput znanost kaže, znanost je otkrila, znanost je dokazala, u stanju su impresionirati laike, vidjeli smo po citatu iz 19. stoljeća da to nije nova pojava, ali isto tako izazvati zabunu, i to dvojaku. Najprije, koja grana u širokom i raznolikom spektru znanosti i s kojim autoritetom može govoriti o nekom pojedinom ili čak o svakom problemu? I zatim, što u znanosti znači otkriti, dokazati i slično? S odgovorima na ovo potonje pitanje bavit ćemo se detaljnije u sljedećim emisijama, jer se u njemu krije i definicija dometa same znanosti, to jest ograničenosti važenja njezinih rezultata. A sada ćemo se pozabaviti prvim pitanjem i odgovorima na pitanje što je znanost, i to analizirajući njezinu strukturu i karakteristike pojedinih područja i grana, njihovu klasifikaciju prema nekoliko kriterija, tematskom, metodološkom, prema društvenoj relevantnosti i primjeni, te pokušati formulirati i obrazložiti nekoliko definicija raznih vidova znanosti. Kao početak možemo uzeti dva za nas relevantna hrvatska dokumenta. Jedno je Pravilnik o utvrđivanju znanstvenih područja, koji je donijelo Ministarstvo znanosti i tehnologije 1997. godine, a drugo je Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama, koje je donijelo Nacionalno vijeće za znanost 2009. godine. Prvi zauzima 16, a drugi 30 stranica u Narodnim novinama, od čega u ovom potonjem oko 5 stranica otpada na klasifikaciju umjetničkih struka, čime se ovdje nećemo baviti. Čovjek bi na osnovu toga rekao da je u proteklih 12 godina u Hrvatskoj došlo do upravo eksplozivnog razvoja znanosti. Ali pođimo redom. U prvom pravilniku osnovna je podjela na 6 područja: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti i humanističke znanosti. Ovome su u drugom pravilniku dodana i takozvana interdisciplinarna područja znanosti. Pogledajmo strukturu 6 osnovnih područja, koja se dalje dijele na polja i grane, jer tu su nastale i najveće promjene, pa i anomalije. Tako su prirodne znanosti s 5 polja i 35 grana narasle na 7 polja i 41 granu. Kao posebna polja tu su matematika, fizika, geologija, kemija, biologija, geofizika i interdisciplinarne znanosti, oprostite. Tehničke znanosti narasle su od 15 polja i 61 grane na 16 polja i 69 grana. Biomedicina i zdravstvo od 7 polja i 41 grane na 6 polja, ali na 59 grana. Biotehničke sa 3 polja i 21 granom na 6 polja i 42 grane. Dakle, dvostruko. Društvene znanosti od 8 polja i 48 grana na 14 polja i čak 90 grana. Te humanističke od 7 polja i 35 grana na 35 polja i 83 grane. Sveukupno od 45 narasle na 59 polja, a od 231 grane čak na 384 grane. Što možemo vidjeti iz svih tih impresivnih brojaka? Je li to golemo grananje doista odraz rasta znanosti i stvarne potrebe za razlikovanjem, ili pak želja da svaka grupa i grupica ima svoju vlastitu kućicu ili kutijicu? Bez ulaženja u takva pitanja i bez obzira na opravdanost ove tipično hrvatske postsamoupravne fragmentacije, koja podsjeća na ne tako davne polarizacije, mislim da je evidentno da se pod pojmom znanosti u ovih 59 polja i 384 grane podrazumijeva golemo mnoštvo raznorodnih aktivnosti. Od prirodnih znanosti, dakle fizike, kemije itd., uključujući poseban slučaj matematike, preko njihovih aplikacija u tehnici, medicini i biotehnici, zatim do humanističkih i društvenih znanosti, sve se to nastoji klasificirati kao znanost. Ta tendencija ujednačavanja i stavljanja u jednake kućice ili kutije, aktivnosti koje se u biti razlikuju, odstupa od svjetske prakse. Navešću primjer iz anglosaskog svijeta koji danas dominira u većini područja istraživanja i razvoja, iako treba naglasiti da tradicija u germanskom kulturnom području nije sasvim identična. Tako, na primjer, u anglosaskoj terminologiji nema tehničkih ni biotehničkih znanosti, nego je to engineering, bioengineering ili biotechnology, što u korijenu ima riječi inženjerstvo i tehnologija, dok science, znanost, označava pretežno temeljna ili usmjerena originalna istraživanja. Zatim naziv humanities odražava činjenicu da se metode u humanističkom području značajno razlikuju od metoda prirodnih znanosti, što te struke ne čini ni manje ni više vrijednima, ali uvažava njihovu posebnost. Možemo li filozofiju smatrati granom znanosti ili je to bitno drugačija aktivnost? Ako i filozofiju, i inženjerstvo, razne tehnologije, odnose s javnošću, kliničke medicinske struke, europske studije, organizaciju proizvodnje, još mnoštvo različitih grana i polja klasificiramo kao znanost, postavlja se pitanje definicije, odnosno kriterija koji ih povezuju, te dakle smisla čitave te klasifikacije. Hoćemo li istim mjerilima i ocjenjivati njihove rezultate? Očekujemo li da se u radu služe istim metodama? Hoćemo li jednako organizirati i financirati, na primjer, istraživanja u kemiji, filozofiji i medicini? Naravno, evidentan je odgovor ne. Treba poštivati specifičnosti svih tih struka, jer svaka ovakva uravnilovka bila bi na njihovu štetu. Postavlja se dakle pitanje što je to znanost? Po čemu je to specifična intelektualna aktivnost, koja je njezina diferencija specifika unutar šireg pojma genus proximum? A isto tako, što su one ostale aktivnosti koje nisu znanost, ali su potrebne, dostojne potrebe i uvažavanja, jednostavno su različite po raznim kriterijima od znanstvenih. Koji su to mogući kriteriji? Kada bismo mogli dati preciznu definiciju znanosti, riješili bismo mnoge probleme, ali ta nam definicija stalno izmiče, ili točnije, postoje brojne i različite definicije koje se odnose na različite aspekte tog kompleksnog pojma. Moramo dakle odrediti što mislimo pod pojmom znanosti, jer o tome će ovisiti i naši zaključci. Ja obično naglašavam višeznačnost tog pojma, jer pod njime u različitim situacijama podrazumijevamo skup metoda i postupaka, dakle proces znanstvenog istraživanja, ili korpus verificiranih rezultata i znanja trenutno i lokalno važećih. Ili ono što i kako znanstvenici rade i kako se ponašaju u znanstvenom radu pa i u osobnom životu. Dakle, to su tri različita aspekta, tri različita vida pod kojima podrazumijemo pojam znanosti. Citirat ću jednu takvu definiciju koju navodi povjesničar znanosti George Sarton. Prepoznat ćete da se ta definicija odnosi na jedan od ovih aspekata. Znanost je sistematizirano, pozitivno, to jest provjereno znanje ili ono što se takvim smatralo u raznim vremenima i na raznim mjestima. Negdje drugdje nalazimo sljedeće. Znanost je skup stečenih i sistematski sređenih znanja. Istovremeno, to je djelatnost kojom ta znanja stječemo. Tu je dakle spomenut i drugi aspekt znanosti, znači način i metoda znanstvenog rada. Ili jedna pretencioznija definicija koja bi mogla izazvati djelomično osporavanje. Znanost je sistematizirano znanje, cjelina spoznaja organiziranih u područja istraživanja izvedenih prema racionalno utemeljenim metodama na osnovu opažanja, pojava i procesa u prirodi i društvu radi njihova objašnjenja i ovladavanja. Šta je tu sumnjivo? Izvedenih prema racionalno utemeljenim metodama. Što su racionalno utemeljene metode? To opet zahtjeva novu pod definiciju i tako se onda vrtimo u krug. Vidimo da su sve ove definicije parcijalne. Osim jedne, odnose se na znanost kao skup stečenih i sistematski sređenih znanja uz djelomične pokušaje da se definira i način stjecanja tih znanja. A upravo to, način stjecanja znanja, vrlo je teško sažeti u jednoj rečenici. Zato ću se u nastavku poslužiti citatima iz knjige uglednog fizičara Johna Zajmana Uvod u studij znanosti, da detaljnije razmotrimo ove razne definicije, to jest definicije raznih vidova znanosti. Čitav pristup temi ove knjige, piše Zajman, ovisi o tome kako pokušavamo odgovoriti na ovo pitanje. Standardne definicije znanosti najčešće naglašavaju vrlo različite stvari ovisno o svom polazištu. Svaka od metaznanstvenih disciplina, povijest znanosti, filozofija znanosti, sociologija znanosti, psihologija kreativnog procesa, ekonomika znanstvenog istraživanja, svaka od njih promatra različite aspekte problema, što često dovodi i do različitih zaključaka. Naprimjer, ako znanost definiramo kao postupak rješavanja problema, to naglašava njezin instrumentalni aspekt. Znanost je tada usko vezana uz tehnologiju, pa je prirodno da bude tema ekonomskih i političkih studija. Druga definicija znanosti kao organizirano znanje naglašava, kako Zajman kaže, njezin arhivalni karakter, dakle znanost kao pohranjeno i svima dostupno znanje. To su dakle informacije o prirodnim pojavama dobivene sustavnim istraživanjem, ugrađene u teorijske okvire, objavljene u člancima i knjigama, u novije doba i na internetu itd. Iako to znanje može imati važan utjecaj kroz svoje tehnološke primjene, ipak ga možemo smatrati politički neutralnim javnim dobrom. Akumulacija tog znanja je dakle važan historijski proces koji zavrjeđuje posebnu pažnju. Možemo, međutim, u skladu sa starom filozofskom tradicijom naglasak staviti na metodološke aspekte znanosti, na postupke kao što su eksperimentiranje, opažanje i teorijsko razmišljanje koji čine elemente te posebne metode za dobivanje pouzdanih informacija o prirodnom svijetu. S tog gledišta, znanost bismo mogli smatrati u srži objektivnom, koja dakle nadilazi političke konotacije. I konačno, možemo naglasak staviti na znanost kao poziv i definirati kao sve ono što otkrivaju ljudi s posebnim darom za istraživanje. Ja bih osobno rekao jednostavnije, sve ono što znanstvenici rade. Nastavljam citat. Tu je dakle u prvom redu pitanje osobnih svojstava, poput radoznalosti, inteligencije, kreativnosti, što sve zavređuje i psihološke studije. Zajman dalje nastavlja. Mnogo toga bi se moglo reći o znanosti sa svakog od ovih ili nekih drugih stajališta, što dovodi do tendencije da svaka od spomenutih metaznanstvenih disciplina smatra svoju posebnu definiciju samodostatnu. Tako filozofi znanosti uglavnom ignoriraju instrumentalne i profesionalne aspekte a opet brojne studije koje naglašavaju političku ulogu znanosti potpuno ispuštaju njezine složene, metodološke i profesionalne aspekte. Stoga Zajman daje ovaj sažeti zaključak. Zapravo, znanost uključuje svaki od ovih aspekata i još puno više. Ona je doista rezultat istraživanja, ona upotrebljava karakteristične metode, ona je doista korpus organiziranog znanja, a isto tako i način rješavanja problema. Znanost, odnosno znanstvena ili akademska zajednica, je društvena institucija. Potrebna su joj i materijalna sredstva, ona ima važan odgojni utjecaj, ona je kulturno dobro, znanost traži da se njome dobro upravlja i ona je važan faktor u ljudskoj zajednici. Naš model znanosti mora povezati i uskladiti sve ove različite i ponekad kontradiktorne značajke. Učinimo sada, nakon ovog podujeg citata, kratki predah uz malo glazbe. Četiri definicije znanosti koje smo upravo opisali, a od kojih se jedna zapravo odnosi na njezin instrumentalni karakter, odnosno vezu sa tehnologijom, svakako su komplementarne, ali kako ih povezati, kako ih primijeniti na konkretne slučajeve? Jedan od načina da se to učini je pomoću linearnog modela lanca otkrića ili inovacijskog lanca, koji vodi od fundamentalnih istraživanja gdje dolazi do nekog znanstvenog otkrića preko usmjerenih, temeljnih i primijenjenih istraživanja do razvojnih, to jest do primjene u razvoju neke tehnologije. Odmah treba primijeniti da je to vrlo pojednostavljena shema, jer ti koraci niti su međusobno nezavisni, niti jednosmjerni. Naprimjer, dok neko znanstveno otkriće može omogućiti razvoj neke tehnologije, vrlo često razvoj tehnologije omogućuje nova znanstvena otkrića. Ali ipak, taj model, ako ga pažljivo primijenimo, može korisno poslužiti da analiziramo neke specifične pojave ili točnije razlike među pojedinim fazama. Tako, na primjer, u prvoj fazi, temeljnim istraživanjima koja vode do otkrića, bitan je osobni aspekt i tu od metaznanstvenih disciplina ključnu ulogu može igrati psihologija znanstvenika, posebno psihologija kreativnosti, koja mora objasniti, pored ostaloga, važnu ulogu intuicije u formiranju novih hipoteza. No već u sljedećem koraku validacije, to jest provjere hipoteza, uključuje se filozofija, odnosno epistemologija znanosti, koja mora analizirati način te provjere, a to opet zahtjeva potpuno drugačiji, racionalni postupak gdje intuicija postaje sekundarna. Jasno je da se karakter aktivnosti mijenja kako idemo s jednog kraja lanca na drugi i Zajman ga zato dijeli na dva dijela, akademsku i industrijsku znanost, možda ovaj potom i naziv industrijska nije najbolji, ali mi ćemo ga iz praktičnih razloga zadržati. Prve tri faze, temeljno istraživanje, verifikacija i publikacija, spadali bi u akademsku znanost i podlijegali specifičnim pravilima o kojima ćemo uskoro govoriti. Akademska znanost je dakle okvir u kojemu se dolazi do znanstvenog otkrića koje se provjerava, u konačnosti odbacuje ili prihvaća i ako je prihvaćeno daje se na uvid javnosti. Zamislimo to područje kao jedan krug okružen obručem koji predstavlja sljedeću fazu, prostor u kojem se znanstveno otkriće primjenjuje u razvitku neke tehnologije, inovacija i koje čini most između akademske znanosti i društva. Treba naglasiti da ta granica pojedinih faza istraživanja od akademskog prema industrijskom nije uvijek savršeno dobro definirana, ali takvi izuzeci samo potvrđuju pravilom. Dakle, tu dolazi do izražaja i instrumentalni karakter znanosti na tom kraju lanca, koji društvo ponajviše i cijeni kad se radi o financijskim, vojnim ili političkim probicima. Prije nego što pređemo na opis pojedinih faza inovacijskog lanca, moram naglasiti da je ovaj opisani samo jedan od mogućih lanaca koji povezuje temeljne prirodne znanosti i matematiku s potrebama i interesima društva preko tehnike, medicine i biotehnike. Jasno je da postoje i drugi putevi kojima druge struke utječu izravno ili neizravno na duhovne i materijalne promjene u društvu, ponekad i jače, na primjer, od razvitka novih tehnologija. Ako već ne možemo savršeno precizno i jednoznačno definirati što je znanost, a sada ćemo se ograničiti na akademsku znanost, pogledajmo neke njezine karakteristike u prvom redu kako funkcionira, kako se u poslu ponašaju znanstvenici i njihove institucije, kako do da ta golema mašinerija akademske znanosti zapravo izvrsno radi i daje rezultate već stoljećima, a nije formalno organizirana kao cjelina, njome ne upravlja neka birokratska hijerarhija kao na primjer u vojsci ili u gospodarstvu. Iako, tu moram dodati, u posljednje vrijeme se takva vanjska uprava i kontrola sve više pokušava nametnuti izvana na veliku štetu po znanost i po društvo, no ovdje ćemo promatrati malo idealizirani, ali ipak poučan slučaj akademske zajednice koji je uspješno djelovao stoljećima. Činjenica je da akademsku zajednicu čini skup ili više skupova pojedinaca okupljenih u institucije, sveučilišta, institute, akademije i slično, koji se u svom radu u golemoj većini slučajeva svojevoljno pridržavaju određenih normi i pravila, što je do sada omogućilo ovakav napredak znanosti. To znači da je ta zajednica spontano razvila i prihvatila takav skup pravila, autoregulaciju neke vrste, što su tek naknadno sociolozi analizom potvrdili. Prvi puta je 1942. godine sociolog Robert King Merton u svom dijelu Sociologija znanosti sugerirao da se znanstvenici ponašaju prema takvom sustavnom i koherentnom kodeksu koji on razradio i koji je kasnije nazvan Mertonovim pravilima. Ovdje ćemo ih nabrojati i ukratko opisati. Prvo je komunalizam ili zajedništvo. Znanost je javno dobro svima dostupno. To znači da rezultati nisu svojina pojedinih znanstvenika, nego čitavog društva, i to u globalnom smislu, i da moraju biti odmah predani na uvid znanstvenoj zajednici, objavom u otvorenim publikacijama, kako bi ih svatko mogao provjeriti i upotrijebiti. To ujedno znači da se samo objavljeni i dostupni rezultati prihvaćaju i cijene kao doprinos znanosti. Drugo je univerzalizam. Nema privilegiranih izvora znanja ili autoriteta. Sve tvrdnje i najave znanstvenih otkrića trebaju se temeljiti na vrijednosti samih znanstvenih argumenata, bez obzira na vjeru, rasu, socijalni ili politički status osobe koja ih prezentira. To se odnosi, u načelu, jasno kao i sve ostale norme, i na sustav znanstvenih komunikacija, publikacija, znanstvenih skupova i slično. Važnost te norme najbolje se vidi u slučajevima kada nije poštivana, na primjer pod pritiskom pojedinih ideologija. Tako su komunističke vlasti u Sovjetskom savezu forsirale takozvanu marksističku, a nacisti u Hitlerovoj Njemačkoj arijevsku znanost, što su svakako ekstremni primjeri kršenja ove norme. Treće je nezainteresiranost. To možda nije najbolji naziv za sljedeću vrlo važnu normu, koja kaže da je znanost sama sebi cilj i opravdanje. Jedini razlog znanstveniku da istražuje i prezentira svoje rezultate je želja za novim znanjem, dakle radoznalost. Pritom ne smije imati nikakve izravne materijalne ili druge koristi od svojih doprinosa tom znanju, što je doduše u suprotnosti s praksom u mnogim slučajevima, na primjer kod angažmana znanstvenika u konzultantskim poslovima itd. Zato se i znanstveni rezultati u publikacijama prezentiraju u jednoj specifičnoj, impersonalnoj, faktografskoj formi, koja je zapravo krivo, odnosno naopako, opisuje sam složeni proces kojim je došlo do tog rezultata i time često otežava uvid u njega. Ova zanimljiva norma, koja zapravo želi eliminirati svaki emocionalni odnos znanstvenika prema njegovom radu, u suprotnosti je i s ljudskom prirodom. I već smo na više primjera pokazali koliki je utjecaj neznanstvenih, iracionalnih faktora u istraživanju, čak i kod najvećih znanstvenika poput Galilea ili Einsteina. No, iako smo toga svjesni, iako znamo koliki je golemi ulog energije i emocija koje znanstvenik ulaže u svoj rad, što često dovodi do odstupanja od ove norme, njezinu važnost možemo opet vidjeti, zamislimo li, što bi bilo bez nje. Naprimjer, kad bi glavni motiv znanstvenog rada bio materijalna dobit. Kasnije ćemo pokazati na nekoliko primjera što se tada događa. Četvrta norma je originalnost. Znanost je otkrivanje nepoznatoga. samo originalni rezultati koji pridonose nešto novo postojećem znanju, priznati su i uvjet su za objavu u znanstvenom časopisu ili kao uvjet za, recimo, doktorat znanosti ili za bilo koje priznanje u akademskoj zajednici. S druge strane, ta norma strogo osuđuje plagijatorstvo, prisvajanje tuđih rezultata ili prikazivanje pod svojima, kao i istovremeno objavljivanje istih rezultata u više časopisa. Česte su, nažalost, povrede te norme i sukobi pojedinih znanstvenika i institucija, na primjer, oko prvenstva u nekim otkrićima, što je svakako vezano uz emotivni pristup o kojemu smo malo prije govorili i angažman emotivni i voljni angažman znanstvenika u svome radu. Ova norma, dakle, daje temeljnu važnost otkriću, što znači kreativnosti i imaginaciji u znanstvenom radu, ali istovremeno donekle podcjenjuje ulogu ostalih djelatnosti koje su neophodne u istraživačkom procesu, tehničkih, organizacijskih, administrativnih itd. Peta norma je skepticizam ili sustavno nepovjerenje. Koliko to čudno izgledalo, znanost je najdestruktivnija ljudska aktivnost. Znanstvenik ne smije ničemu naslijepo vjerovati, sve mora provjeravati, tražiti moguće pogrešne činjenice i zaključke u postojećem korpusu znanja, konkretno u svoje specijalnosti, i svaku takvu primjedbu objaviti. U tom traženju kontradikcija u trenutno prihvaćenim teorijama nalaze se i mogućnosti nalaženja novih spoznaja, pa je stoga ovako trajno provjeravanje ili validacija temeljno načelo djelovanja znanstvene zajednice. Napredak znanosti, ili točnije jedan, ali ne i jedini način tog napretka, i sastoji se u povremenom rušenju postojećeg okvira, takozvanih paradigma, i u stvaranju novih, što se popularno naziva znanstvenom revolucijom. Ali, kao i sva načela, ni ovo nije u praksi uvijek moguće provoditi. Govoreći detaljnije o metodologiji znanstvenog istraživanja, vidjet ćemo da se u praksi mora kombinirati razne pristupe. Moramo se služiti postojećim znanjem i iskustvom, vlastitim i prethodnika, ali biti spremni na manje ili veće promjene. Od ovih pet Mertonovih načela koja smo izložili u malo modificiranom obliku, a to su komunalizam ili zajedništvo, univerzalizam, nezainteresiranost, originalnost i skepticizam, moglo bi se puno raspravljati, osobito o odstupanjima od te idealne sheme. Neki sociolozi znanosti čak i negiraju da ona postoji, ali generalni uvod u ponašanje akademske zajednice potvrđuje da ga ipak dobro opisuje i da može poslužiti kao koristan okvir za analizu, posebno analizu spomenutih odstupanja. Treba reći da je Mertonova shema nastala proučavanjem pojava u akademskoj znanosti, i to pretežno u prirodnim znanostima, dok u ostalim djelatnostima, na primjer kada prijeđemo u područja društvenih i humanističkih znanosti, a osobito primijenjenih i razvojnih istraživanja, dolazi ne samo do njihove modifikacije, nego se ona u nekim fazama uopće ne mogu primijeniti, kao što ćemo vidjeti analizom spomenutog inovacijskog lanca. Dakle, ako ova Mertonova načela prihvatimo kao bitna za znanost, pa prema tome i kao kriterij što jest, a što znanost nije, a zato postoje jaki argumenti, tada možemo pokušati, ja naglašavam pokušati, provjeriti koja od ranije nabrojenih 59 polja i 384 grane doista ispunjavaju te kriterije potpuno ili djelomično, a koja ne, pa prema tome nisu znanstvene nego neke druge, iako savršeno respektabilne i korisne djelatnosti. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, u ovoj emisiji željeli smo pokazati svu kompleksnost i širinu znanosti u raznim njezinim vidovima, s glavnom porukom i upozorenjem kako je potrebno dobro poznavati i razlikovati te njezine aspekte i izbjegavati svaku generalizaciju, sve neprecizne i uopćene tvrdnje. Pritom smo analizirali razne pokušaje definicija i klasifikacija, od kojih svaka ima svojih mana i prednosti. Kao jedan skup načela koja karakteriziraju takozvanu akademsku znanost, naveli smo pet Mertonovih empirički izvedenih pravila koja su zapravo izvanznanstvena, utemeljena na praksi akademske zajednice, a u sebi sadrže i važne etičke zahtjeve. U sljedećoj emisiji, koja je na rasporedu u petak 7. siječnja 2011. godine, govorit ćemo o etičkim implikacijama Mertonovih pravila u širokom spektru istraživanja u takozvanom inovacijskom lancu, o pitanju je li i u kojem svom aspektu znanost etički neutralna, može li ona biti osnovom neke, pa i vlastite etike, te koji se etički problemi javljaju u znanstvenom istraživanju i što se pritom događa. I još jednom, u duhu dijaloga, pozivam vas da svoje primjedbe i sugestije i pitanja šaljete na Hrvatski katolički radio bilo putem SMS-a na broj 099-460-9988 ili e-mailom na adresu vjerski@hkr.hr. Srdačno vas pozdravljam.
Od znanosti prema religiji. Edukativna emisija u programu Hrvatskog katoličkog radija. Autor, profesor dr. Marijan Šunjić.